podcast Rádia Vlna. Hity overené časom a ich hudobné príbehy.
Zahráme si obrovský hit roku 1989, ktorý nahrali Simply Red a nahrávka sa volá If You Don't Know Me, By Now. Mnohí iste viete, že ide o cover verziu. Pôvodne piese nahrali Harold Melvin and Blue Notes v roku 1971. Keď z tejto kapely náhle odišiel spevák, bubeník Teddy Pendergrass si zobral mikrofón a stal sa zo dňa na deň hlavným spevákom kapely. Veľmi podobnú situáciu zažil len o pár rokov neskôr aj Phil Collins. Teddy naspieval ako 21-ročný smutnú baladu If You Don't Know Me By Now. Pesnička mala veľký úspech na začiatku 70. rokov. V roku 1982 sa Pendergrassovi udeli dve autonehody v priebehu jedného týždňa. Najprv zdemoloval celkom nové auto značky Maserati. V zápäti si kúpil nové auto Rolls-Royce Silver Spirit a počas nočnej jazdy v meste Philadelphia nabúral do zvodidiel a v zápäti do stromu. Údajne mu zlyhali brzdy, alkohol nebol zistený. Smutné však je, že pri tej druhej nehode, keď ho po pol hodine vystrhli z celkom zdemolovaného auta, tak mal poranenú miechu a už nikdy nemohol chodiť. Bol od pása nadol paralizovaný. Poďme však k hudbe. V roku 1989 anglická skupina Simply Red prespievala náhrávku If You Don't Know Me By Now a z pesničky sa stal ešte väčší hit ako začiatkom 70. rokov. Mnohí si iste pamätáte na túto krásnu baladu.
That we've been through, you should understand me like I understand you. Now girl, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to break up our happy home. Children, when we argue, fuss and fight. Woman, you got yours too. Just trust in me like I trust in you. As long as we've been together, it should be so easy to do. Just get yourself together. Oh, we might as well say goodbye. What good is a love affair?
V roku 1970, keď sa Julio Iglesias prvýkrát preslávil, stretol istú Isabel Preisler, aristokratickú Filipínčanku, ktorá sa presťahovala do Španielska. Nejaký čas pracovala ako modelka a neskôr začala pracovať ako televízna moderátorka. Julio bol prvý človek, s ktorým kedy urobila rozhovor. O rok sa vzali, v roku 1971, až do ich rozchodu v roku 1979 mali 3 deti. Tretím z týchto detí bol Enrique Iglesias. Ten vyrastal v Španielsku s mamou. Ale keď únostovia uniesli jeho starého otca Julia Iglesiasa seniora a pýtali 2 milióny dolárov výkupné, tak ich matka poslala všetky svoje deti do Miami na Floride, kde žil a pracoval ich otec Julio Iglesias. Tak sa 8-ročný Enrique ocitol na Miami, kde žil u otca, ale starala sa o neho opatrovateľka. Julio Iglesias nemal čas sa venovať deťom. Enrique sa pomerne rýchlo presadil v latino komunite a ako celkom mladý spevák predal niekoľko miliónov výhradne po španielsky naspievaných albumov. V roku 1999 naspieval svoj prvý anglicky naspievaný titul s názvom Bailamo. I keď aj tento song nie je úplne celý naspievaný v angličtine. Enrique má aktuálne 49 rokov, je 20 rokov ženatý s Ruskou Annou Kurníkovou a majú spolu 3 deti. Dodnes žijú na Miami. Poďme si zahrať ten song s názvom Bailamo.
Esta noche bailamos, te doy toda mi vida.
Na jar roku 1996 napísal Mark Morrison chytlavý klubový hit s názvom Return of the Mac. Inšpiráciou mu bol jeho vlastný život. Pre časopis Spin o tom povedal. Keď som napísal tú pieseň, bolo to všetko o mojom prechode od negatívneho k pozitívnemu. A takto sa to vyvinulo v priebehu jedného roku. Z najnižšieho bodu svojho života som sa vrátil ako The Mac a posunul som sa k tomu, čo sa stalo najvyšším bodom mojho života. To povedal ešte v roku 1997, keď pieseň bola top hitom po celom svete. Ale tento chlapík žiaľ bol vtedy a zdá sa, že aj zostal dodnes kriminálnik. Má minimálne 10 zápisov v registri trestov, väčšinou za únos, jazdenie bez dokladov, násilnosti, ale aj krádeže. Natvrdo si išiel sadnúť do väzenia, keď chcel na palubu lietadla prepašovať zbraň. ale treba mu uznať, že Return of the Mac sa mu fakt vydaril. Zahráme si prvý veľký hit Petra Náďa, Profesor Indigo. Peter Náď bol pôvodne skôr folkový pesničkár, mal však priateľský vzťah s chlapíkom menom Karel Vic. Tento gitarista pôvodom z Prahy sa presťahoval najmä kvôli získaniu bytu pre jeho mladú rodinu do Košíc v 70. rokoch minulého storočia. S vášňou sa venoval hudbe a bol členom skupiny Modus a Collegium Musicum. Vic, ktorý je židovského pôvodu, pre pamäti národa prezradil, že jeho otec, doktor Prahu, bol v koncentračnom tábore Terezín a pracoval tam ako kurič, teda musel spaľovať vlastných spoluobčanov. Jeho syn Karel pomáhal u nás na Slovensku na začiatku kariéry Mariky Gombitovej, ktorej skladal pesničky. Inak texty pre mladú Mariku písal práve Peter Naď. Tieto ich nahrávky sa však nedostali do éteru. Keď mal však Peter Naď nejakých 22 rokov, tak sa ho ujal jeho kamarát Vic a významne mu pomohol na začiatku tvorby. V auguste roku 1982 spolu nahrali pieseň Profesor Indigo a zhruba o rok sa aj vďaka vtipnému videoklipu stala pesnička československým hitom. Poďme si ju zahrať.
Modro vyzerá, tak ho každý prezýva Profesor Indigo. A čo všetko v hlave má, ako opísané má, tak ho každý prezýva Profesor Indigo. Profesor Indigo, Indigo, Indigo. Poslal som ti listok a preletel cez triedu až zbadal to a zbalil ho Profesor Indigo. Teraz číta listok a tvár z toho bledu má, tak
kto z našej lásky nám kúsok ukradol, kúsok ukradol, ukradol, ukradol. Profesor Indigo nepochopí, žije si zavretý do definícií. Profesor Indigo dávno už nevidí, že je tu obloha, z ktorej dýchá, že je tu láska, čo mu chýba, a preto znova u mňa prepadá. Láske horia krídla a spadne z oblakov, že treba byť praktický, myslieť automaticky, utopený v poučkách. Profesor Indigo, profesor Indigo, Indigo, Indigo. Profesor Indigo, na čo byť zložitý? Rozbúraš štyri steny svojich definícií. Profesor Indigo, krásne to uvidíš, že je tu obloha, z ktorej dýcháš, že je tu láska, čo je chýbaš. Všetko ti znova krásne pripadá. Profesor Indigo, na čo byť zložitý? Rozbúraš štyri steny svojich definícií. Profesor Indigo, krásne to uvidíš, že je tu obloha, z ktorej dýcháš, že je tu láska, čo je chýbaš. Všetko ti znova krásne pripadá. Profesor Indigo, na čo byť zložitý? Rozbúraš štyri steny svojich definícií. Profesor Indigo, krásne to uvidíš, že je tu obloha, že je tu láska, že sme tu my.
Tí hudobní nadšenci, ktorí skutočne vášnivo počúvajú roky hudbu, vedia, že jedna z najlepších a najkvalitnejších skupín všetkých čias je Led Zeppelin. Nepochybne. Pritom táto skvelá muzikantská partička fungovala iba 12 rokov. Asi tak od roku 1975 sa nebojím povedať, že išlo najväčšiu kapelu na svete. Zeppelin začali cestovať v súkromnom prúdovom lietadle Boeing 720 prezývanom Starship. Prenajímali si celé časti najdrahších hotelov a nevyhýbali sa v tom čase ani aktom zhýralosti. Jeden z nich zahŕňal jazdu Johna Bonhama na motorke cez prenajaté poschodie luxusného hotela, zatiaľ čo ďalšia zdokumentovaná udalosť bola kompletné zničenie izby v Tokyo Hilton, čo viedlo k ich doživotnému zákazu vstupu do tohto hotela. Aj dnes Plant a Page priznávajú, že občas nejaký televízor letel z hotelovej izby. V tom čase Led Zeppelin mali najnavštevovanejšie koncerty na každom kontinente, kde sa objavili. A predaj albumov bol astronomický. Led Zeppelin sa oficiálne rozpadli v roku 1980, keď náhle zomrel bubeník kapely John Bonham. Udusil sa vlastnými zvratkami v ťažkej opilosti. Ale Led Zeppelin sa takmer rozišli aj 3 roky predtým. Plantov 5-ročný syn Kerek zomrel na žalúdočnú infekciu v roku 1977, keď boli Led Zeppelin na ich poslednom turné po USA. Po jeho smrti Plant vážne zvažoval opustiť kapelu a chcel sa stať učiteľom v materskej škole. Nakoniec sa ku kapele vrátil. Z môjho pohľadu stojí za povšimnutie, že počas svojej činnosti nikdy nezískali cenu Grammy, no v roku 2005 dostali cenu za celoživotné dielo. Za to taká Beyoncé ich má 32 a rapperi Jay-Z a Kanye West ich majú zhodne po 24. Poďme si skvelý Led Zeppelin zahrať.
Drive our ships to new land, fight the whole.
V roku 1963 sa udiala prelomová vec britskej pop music. Na koncertné turné prišli dve americké hviezdy, Tommy Rowe a Chris Montez. Obaja mali sotva 20 rokov, ale boli vychádzajúcimi hviezdami. Organizátori februárových koncertov im oznámili, že spolu s nimi vystúpia aj istí začínajúci chlapci z Liverpoolu, ktorí si hovoria Beatles. Beatles už tedy celkom zatienili mladých Američanov a situácia sa zopakovala, keď v máji roku 63 vystupovali Beatles spolu s Royom Orbisonom. Pamätná je veta chlapíka, ktorého vám chcem dnes premiérovo v tomto programe zahrať. Chris Montez je Američan s mexickým pôvodom a ten sa ocitol v anglickom meste Northampton, kde pred ním vystúpili spomínaní Beatles. Montez tedy povedal pamätnú vetu. Kto sú títo chlapci? The Beatles. Snažím sa držať krok s britskou scénou, ale vôbec nepoznám ich prácu. Myslím, že ju čoskoro spoznal. Ja vám dnes zahrám vtipný song Chrisa Monteza, ktorý mal úspech výhradne v Európe na začiatku 70-tych rokov. Volá sa I Know Digas.
I know digas, que tú no quieres, que tú no quieres. Quieres mi amor, because I love you, I only want you, oh how I need you, that is for sure. If I had sunshine, I'd give it to you, if I had fortunes, I'd do the same. I'd give the stars to nobody but you, and most of all, I'd give you my name.
Zahrávam študentskú kapelu zo Severnej Karolíny v Amerike, ktorá nahrávala albumy, ale nikdy sa žiaden z nich nepredával, ani nemali singlový úspech. Išlo o nepodstatnú, ako som povedal, študentskú alternatívnu kapelu. Založili ju dvaja bratia, ktorých priezvisko je Connell, a tak sa pomenovali The Connells. Keď nahrali 5. štúdiový album v roku 1993, tak vo svete práve vrcholil grunge a oni nahrali takmer akustickú, pesničkárskú platňu. Doma v Amerike absolútne nezaujala. Ale na prekvapenie celkom všetkých, vrátane členov kapely, sa o 2 roky, teda v roku 1995, začala v hitparádach po celej Európe presadzovať nahrávka 74-75 zo spomínaného albumu. Spevák Mike Connell v skladbe nostalgicky reflektuje plynúci čas a to, ako sa aktuálne zmenili ľudia, ktorých kedysi poznal. Videoklip k nahrávke ukazuje študentov z jednej strednej školy z roku 1975 a porovnáva fotografie z ich ročenky s tým, ako vyzerajú v súčasnosti, teda takmer po 20 rokoch. A ako odvtedy zostarli. Ide o nostalgickú, pokojnú pesničku, ktorá v každej európskej krajine bola v prvej desiatke. Išlo významný hit, avšak iba v Európe. A myslím si, že si ho mnohí pamätáte. Toto sú Connells a 74-75.
Down and believe me.
Diana Ross mala 35 rokov a za sebou slávu so skupinou Supremes. Mala dospievajúce céry a tie ju prehovorili, aby išli všetci spolu na koncert skupiny Chic. Speváčka bola uchvátená, akým šialenstvom pre mladých ľudí bol koncert tejto v tom čase vychytenej disco skupiny. V zákulisi zašla Diana Ross za nimi a ponúkla sa, že by bola rada, keby jej práve oni produkovali album. Chic ponuku zobrali veľmi seriózne. Išlo pre neho poctu produkovať album pre Diana Ross. Nile Rodgers zo skupiny Chic spomína, že v jednu noc zašiel do vychyteného klubu Gilt Grape na Manhattane. V 70-tych rokoch išlo o známy klub, kde chodili najmä transgender ľudia, drag queens, ale aj hispánci, lesby a drogoví dealeri. V klube to úžasne žilo. Na pánskej toalete si všimol Rodgers, že v jednom momente sa pri pisoároch tiesnilo 6 až 7 transvestitov, prezlečených a namalovaných ako Diana Ross. Rodgers si uvedomil, že pre gay komunitu je Diana Ross niečo ako ikona. A tak je napísal s celou kapelou Chic titul I'm Coming Out. Dnes už každý vie, čo znamená coming out, ale Diana Ross to nevedela. Pesničku naspievala a veľmi sa jej páčila. Až prišla na rozhovor do rádia WBOS, kde jej miestny DJ Frankie Crocker povedal, čo znamená termín coming out. Na rovinu je povedal, že v pesničke celému svetu oznamuje svoju homosexualitu. Speváčka sa v slzách rozbehla naspäť do štúdia za kapelou Chic, presvedčená, že skutočnosť, že je homosexuálna, hoci nebola, jej zničí kariéru. Napokon sa upokojila a pesničku dodnes spieva na koncertoch. Inak presne v roku 1980, keď Diana Ross spievala I'm Coming Out, sa zalúbila do Gina Simonsa, speváka skupiny Kiss. Mali spolu trojročný vzťah. Diana Ross mala prednedávnom 80. narodeniny. Z dvoch manželstiev má 5 detí. Poďme si zahrať ten single s názvom I'm Coming Out. Melanie Thornton bola americká speváčka, ktorá sa doma v Amerike nevedela presadiť. A tak sa ako 23-ročná presťahovala do Nemecka, kde žila jej sestra. Totiž jej strýko kedysi hrával v Nemecku. A ten jej povedal, že keď bude spievať v Nemecku po baroch, zarobí minimálne $150 za noc. A realita však bola taká, že Melanie v nočných kluboch a baroch zarobila zhruba $50 za noc. Takto skúsila v štúdiách, nahrávala tam demo nahrávky a nakoniec si ju všimol Frank Farian. V tomto programe ho často spomínam, stál za hitmi Bonnie M a Milli Vanilli. Farian, ktorý žil v Nemecku a v roku 1994 vytvoril Eurodance projekt, ktorý pomenoval La Bouche, teda ústa. La Bouche boli dvaja Američania, žijúci v Nemecku. Spomínaná spevačka Melanie Thornton a rapper Lane McRae. Zahrávam ich number one hit, ktorý sa volá Sweet Dreams a v roku 1994 bol najväčším európskym hitom vôbec. Melania však zahynula pri leteckom nešťastí spoločnosti Cross Air v roku 2001. Letela z Berlína do Cürichu. Krátko pred odletom mala vystúpenie v Lipsku. Rýchlo prišla na spomínaný večerný let, lebo na druhý deň mala vystúpiť vo švajčiarskej televízii a promovať novú vianočnú pieseň. Pri pristávaní pilot zachytil stromy a lietadlo sa zrútilo do prilahlého lesa. Zomrelo všetkých 24 ľudí na palube. Poďme si La Bouche zahrať. Sweet dreams of rhythm and dancing. Sweet dreams of passion through the night. Sweet dreams are taking over. Sweet dreams of dancing through the night.
Hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom. Rádio Vlna.